Europa Liberă în direct.
Continuă dialogul dintre Palatele Cotroceni și Victoria cu privire la presupusa influența unor grupuri de interese asupra unora din membrii guvernului.
Opinii pro și contra despre impozitele pe proprietatea imobiliară.
Cine va fi noul șef al Parchetului Național Anticorupție?
Anul Thomas Mann în Germania.
Și o evocare a muzicianului cubanez Ibrahim Ferrer, care ne-a părăsit la sfârșitul săptămânii trecute.
La microfon Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 8 august.
Începem cu un buletin de știri. Președintele Traian Băsescu a lansat un nou atac la adresa guvernului. Vom reveni cu detalii în minutele următoare. Iranul a anunțat reluarea procesului de prelucrare a uraniului la complexul de la Isfahan, sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. La Isfahan, întreaga activitate fusese suspendată în noiembrie 2004 ca urmare a unui acord încheiat de Iran cu Marea Britanie, Franța și Germania, acord care prevedea negocieri asupra crizei nucleare iraniene. Cele trei țări angajate în convorbiri cu Teheranul au avertizat că vor cere sancțiuni ONU împotriva Iranului dacă acesta își va relua programul nuclear la Isfahan. La încheierea vizitei de două zile pe care liderul sirian Bashar al-Assad a făcut-o la Teheran, președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad a pledat în favoarea consolidării relațiilor dintre Iran și Siria, afirmând că cele două țări trebuie să coopereze din cauza, cităm, unor amenințări comune. Amintim că Statele Unite au acuzat atât Siria cât și Iranul că nu fac destul pentru a opri infiltrarea în Irak a extremiștilor străini. Premierul japonez Junichiro Koizumi a convocat alegeri anticipate ca urmare a respingerii în Parlament a proiectului de lege pentru privatizarea sistemului poștal. Această măsură este considerată de premier ca fiind esențială pentru programul de reforme economice. La un forum al jurnaliștilor ruși a fost criticată reacția guvernului de la Moscova la difuzarea de către canalul de televiziune american ABC a unui interviu cu liderul separatiștilor ceceni Shamil Basayev. Șeful Uniunii Jurnaliștilor Ruși Igor Iacovenko a declarat celor prezenți la forum că reacția autorităților a făcut Rusiei mai mult rău decât interviul însuși. Iacovenko s-a referit la decizia Ministerului de Externe de la Moscova de a nu reînnoi acreditarea corespondenților ABC în Rusia. Trei țări europene, și anume Finlanda, Suedia și Olanda, au confirmat că sunt dispuse să acorde azil celor 15 uzbeci reținuți pe teritoriul kirghiz. Agenția ONU pentru refugiați a acordat statut de refugiat unui număr de 11 din cei 15 uzbeci. Statutul celorlalți, 4, este încă examinat. Reamintim că recent peste 400 de uzbeci care și-au părăsit țara ca urmare a ciocnirilor violente de la Andijan au primit azil temporar în România. În capitala Azerbaidjanului au avut loc ciocniri între circa 300 de demonstranți pro și antiguvernamentale. Actele de violență survin la câteva zile după arestarea liderului unei grupări de tineret din opoziție. Întoarcerea pe pământ a navetei spațiale Discovery după o misiune de 13 zile, care urma să aibă loc astăzi, a fost amânată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Următoarea posibilitate de reintrare a navetei în atmosfera terestră a fost programată pentru mâine.
E timpul ca guvernul să iasă din minciună, a spus președintele Traian Băsescu astăzi la Radio România Actualități, aparent ca răspuns la un comunicat dat vineri de guvernul tăriceanu. Un comunicat prin care acest guvern preciza că Serviciul Român de Informații nu ar avea dovezi că unii din membrii cabinetului s-ar afla sub influența unor grupuri de interese, după ce Traian Băsescu afirmase acest lucru. Partidul Social Democrat i-a cerut președintelui Traian Băsescu să prezinte public numele miniștrilor bănuiți că s-ar afla sub această influență. Iată ce declara astăzi, după ședința Biroului Permanent Național PSD, deputatul Dan Mihalache.
Noi considerăm că acest subiect nu poate fi închis atât de ușor, că e vorba de afirmații grave și că opinia publică are dreptul să știe cine sunt aceia care au fost vizați de o asemenea afirmație gravă a șefului statului.
Președintele Traian Băsescu a mai spus azi că premierul a luat decizia de a amâna anticipatele după ce s-a întâlnit cu un important om de afaceri, cu un ziarist care are afaceri cu acesta și cu un reprezentant al unei mari firme producătoare de țigări. Conflict deschis așadar între Cotroceni și Palatul Victoria. Traian Băsescu a mai spus tot la Radio România Actualități că e evident că el și premierul au avut în ultima vreme viziuni diferite. Suntem acum în legătură directă la București cu Sabina Fati. Bună seara, Sabina!
Bună seara!
Și cu Traian Ungureanu. Bună seara și ție, Traian!
Bună seara!
Sabina, de ce nu se rezolvă aceste chestiuni în afara spațiului public?
Este tot mai evident că premierul Tăriceanu refuză să răspundă cererilor președintelui Băsescu de a face curățenie în interiorul cabinetului. Și putem vedea din declarațiile făcute astăzi de președintele Băsescu faptul că premierul este prins în offside. A spus Băsescu astăzi, am avut surpriza să constat că premierul era foarte bine informat despre cercurile de afaceri din jurul unor ministere și al unor miniștri despre care cercurile de influență de afaceri. Este foarte clar că, din ceea ce spune Traian Băsescu, că premierul Tăriceanu a primit note informative de la SRI, Băsescu spune chiar și numărul lor, 21, din care premierul putea să afle care sunt cercurile de afaceri și care sunt oamenii vizați de aceste cercuri de afaceri. De altfel, din discursul președintelui, reiese aproape transparent unde sunt vulnerabilitățile cabinetului Tăriceanu.
Sabina, dar vineri în comunicatul domnului cabinetului Tăriceanu se spunea că SRI nu deține dovezi referitoare la implicarea unor grupuri de interese în treburile guvernului. Traian, tu cum comentezi chestia asta?
Comunicatul emis de guvern, poziția guvernului, trebuie analizată cu toată atenția. Poziția guvernului a fost că din notele SRI-ului nu reiese că anumite figuri din echipa guvernamentală ar fi mână în mână sau supuse influențe unor grupuri de interese.
Ceea ce îl contrazice pe Băsescu.
Poftim?
Ceea ce îl contrazice pe Traian Băsescu.
Exact. Dar asta nu înseamnă că notele respective nu se afla. Nu se aflau datele care să spună acest lucru. Rămânem așadar la ideea enunțată de președintele Băsescu că, de fapt, e vorba de poziția primului ministru, că această poziție este incorrectă și e, până la capăt, o minciună. Practic, președintele Băsescu l-a acuzat pe primul ministru că a mințit atunci când a spus că nu există indicii care în notele SRI despre influențele asupra guvernului. Asta nu înseamnă că notele alea nu erau datele pe care primul ministru poate că a refuzat să le facă publice. De asta, și ăsta e atu în mâna președintelui, de asta a spus președintele Băsescu astăzi, la un moment dat, că la nevoie va merge până la publicarea acestor note informative ale SRI-ului.
Dar tot acest dialog nu face rău coaliției aflată la guvernare? De ce? Și revin la prima întrebare. De ce se poartă acest dialog în spațiul public, în fond? De ce nu se poartă el în spatele ușilor închise? Pentru a proteja coaliția aflată la guvernare în eventualitatea unor alegeri anticipate pe care președintele le dorește atât de mult?
Este foarte clar că Călin Popescu-Tăriceanu nu a răspuns, ca zic așa, nici programului Alianței și nici mandatului cu care el a fost investit de Alianță și că a avut mai multe derapaje. Una dintre ele este subliniată foarte clar de discursul președintelui Băsescu, care îl acuză că a renunțat la anticipate sub presiunea și după discuția avută cu un ziarist, cu un mare om de afaceri și cu un reprezentant care se ocupă cu afaceri în tutun. Numele lor sunt aproape transparente pentru cei care cunosc îndeaproape viața politică autohtonă. Pe de altă parte, tot președintele îl acuză pe unul din acești ziariști care deține mai multe ziare. Este un singur om care controlează mai multe ziare. Este vorba de Sorin Roșca Stănescu, că l-ar fi amenințat într-un telefon pe președinte în momentul în care unul dintre oamenii de afaceri, în legătură cu Tăriceanu, când acest om de afaceri a fost ținut în arest. E vorba de Patriciu, un patron care a avut legături de afaceri cu premierul Tăriceanu și cu care premierul se află încă în legătură. Rezultă din toate, din toată această tulburență că premierul Tăriceanu a derapat drastic și că președintele nu-l mai poate ține în frâu și că Tăriceanu în acest moment nu mai reprezintă interesele alianței PNL-PD.
Sabina, iartă-mă, poate... dar ce treabă are președintele să-l țină în frâu pe premier? Scuză-mă, sunt două...
Să-l țină în frâu, să e o metaforă, să controleze lucrurile care se întâmplă. Ei amândoi au candidat o platformă comună. Președintele Băsescu l-acuză pe premier că nu se mai ține de această platformă pe baza căreia a câștigat alegerile.
Bun, dar cred că aici Sabina are dreptate 100%, pentru că ce se poate spune la întrebarea de ce se poartă această discuție în mod public acum? E următorul lucru, că această discuție nu mai poate fi purtată în sânul alianței, pentru că alianța a încetat să mai funcționeze, în primul rând din cauza primului ministru Tăriceanu, care i-a încălcat câteva din principiile și hotărârile de bază. În al doilea rând, dacă e să ne gândim la cine a mutat subiectul de discuție din sânul alianței, pe primul care l-a mutat, pare să fi fost primul ministru Tăriceanu, care a luat hotărârea de a renunța la anticipat în urma unor discuții cu persoane din afara câmpului politic.
Sabina Fati la București, Traian Ungureanu la București, vă mulțumim foarte mult pentru participarea voastră la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Guvernul Tăriceanu a ieșit șifonat din scandalul legat de suspendarea pașapoartelor cetățenilor români care au depășit termenul legat de ședere în... rectific termenul legal de ședere în țările Uniunii Europene. Aceasta este cel puțin opinia lui Neculai Constantin Munteanu, care adaugă că problema pașapoartelor și alte chestiuni sunt de fapt adevărate bombe cu efect întârziat, lăsate moștenire de fosta guvernare PSD. Vă reamintim că opiniile formulate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Românii se îmbulzesc la granițe, nu ca să plece din țară, ci ca să se întoarcă. Unii și-au angajat călăuze în Ungaria sau Serbia să-i treacă granița la fapt de seară. Îmbulzeala a fost declanșată de o bombă cu efect întârziat, lăsată în birourile guvernului de Adrian Năstase și Ioan Rus, o ordonanță care limitează la 3 luni șederea în țările din spațiul Schengen. O ordonanță uitată, care trebuia aplicată încă de acum 2 ani, a intrat în vigoare pe nepusă masă la 1 august pentru a da impresia la Bruxelles că fluxul de forță de muncă la negru spre țările europene se află sub control. A rezultat o derută generală printre cei pentru care Europa Occidentală a devenit câmpul muncii. Din circa 200.000 de români reîntorși în țară în prima săptămână, vreo 4.000 depășiseră termenul de ședere și li s-au reținut pașapoartele. Primele declarații au fost categorice. Pașapoartele vor fi reținute de la 1 an până la 5 ani în funcție de mărimea întârzierii. După ce protestele s-au întețit, ministrul de interne a promis pe rând că toate cazurile vor fi rezolvate într-o lună, în 2 săptămâni, în 3 zile. Acum omul își poate păstra pașaportul, dar abaterea e consemnată într-o bancă de date. La o nouă întârziere va fi sancționat cu suspendarea dreptului de a părăsi țara. Toată lumea a fost de acord, autoritățile cu dicție nici până acum perfectă au dat în bâlbâială imediat ce au primit primele proteste că încalcă dreptul la libera circulație. Te-au înghețat argumentele pe buze. Cui să-i spui că oriunde în lume depășirea termenului de ședere este o greșeală care se pedepsește, fie și printr-o amendă simbolică. Cam 2 milioane de români pleacă anual să-și vândă pe bani buni forța de muncă. Pașaportul e cartea lor de muncă și contribuie la buget cu sute de milioane de euro, aduc cu sine un aer de înnoire de care România are o disperată nevoie. Guvernul a ieșit șifonat din scandalul la granițe. Pentru mulți români, Tăriceanu pare să fie omul care le-a închis ușa Europei în nas după ce le fusese întredeschisă de Năstase. E o iluzie. Guvernul PSD a adoptat această decizie. Pentru oamenii obișnuiți cu greul și cu inconsecvențele guvernului, afacerea pașapoartelor este cea mai recentă bâlbâială dintr-un catalog tot mai mare de împleticeli politice și administrative. Este vorba de același guvern care a semnat ordonanța prin care s-a alocat o subvenție indirectă uzinei brașovene Tractorul, vânată de lunetiștii femeiului de ani de zile pentru a fi lichidată. Nu o cumpără nimeni după ce PSD-ul a tergiversat vreme de un mandat negocierile cu o importantă firmă producătoare de tractoare din Europa. Rămasă fără pesitori, a apelat la guvernului. Mai zgârcit cu pomenele decât PSD-ul, guvernul se joacă acum de anticipatele și își ține publicul în priză cu ajutorul bugetului consolidat. La fel au făcut și cu programul Cornul și Laptele. Din opoziție, politicienii actualei coaliții l-au criticat din toate pozițiile. Vor merge bani și în această direcție, deși ministrul Muncii zicea la început de mandat că nu există bani. Cum n-au existat o vreme bani pentru tinerile mame. O hotărâre a guvernului Năstase, care limita la o sumă simbolică ajutorul maternal, a fost scoasă de la naftalin. Guvernul Tăriceanu e pălmuit acum pentru o hotărâre la care Năstase renunțase totuși. Lista bâlbâielilor a continuat, culminând cu discutarea, aprobarea și publicarea în Monitor Oficial a unei ordonanțe pe care guvernul o mai aprobase și o mai publicase odată cu câtva timp în urmă. Poate că multe dintre aceste decizii sunt luate după matură chipzuință. Poate că sunt simple scăpări administrative. Sau poate că guvernul a descoperit că altfel nu se poate merge înainte decât făcând 3 pași la stânga Binișor și alți 3 pași la dreapta lor. Pași de horă care sapă o groapă tot mai adâncă la baza credibilității guvernului. Iar dacă s-ar uita în sondaje, ar descoperi că discuția despre anticipate este pe punctul să devină inutilă, ba chiar sinucigașă. Și ar cam trebui să ia lecții de dicție dacă vrea să iasă din impas. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Nicolae Constantin Munteanu, și acum un anunț. Peste aproximativ un sfert de oră, premierul Călin Popescu-Tăriceanu va face o declarație publică, probabil legată de acuzațiile aduse astăzi de către președintele Traian Băsescu.
Impozitul pe proprietatea imobiliară trebuia reformat de multă vreme, dar așa cum plănuiește să o facă și după cum prezintă public măsura zilele acestea, guvernul este pe cale să comită o gafă, argumentează Sorin Ioniță într-un studiu al Societății Academice Române intitulat Impozit pe case, nu pe lux. Despre ce este vorba, aflăm de la Radu Stănescu.
Concluzia celor de la Societatea Academică Română este că impozitul pe clădiri și terenuri trebuie aplicat strict la valoarea de piață, fără excepții și distorsiuni care să complice lucrurile. Este, spun ei, metoda cea mai echitabilă și productivă pentru bugetele locale. Într-adevăr, din susținători ai ministrului finanțelor Ionuț Popescu și ai cotei unice, cei de la SAR au ajuns astăzi să critique modul în care ministrul se luptă cu deficitul bugetar. Dar crede că ministrul finanțelor dorește să repare nedreptatea creată de un sistem regresiv de impozitare a clădirilor, în care cota de taxare scade pe măsură ce valoarea imobilului este mai mare. În opinia SAR, și în acest caz ar trebui aplicată filozofia fiscală îmbrățișată de actuala coaliție guvernamentală, transpusă parțial în reforma impozitului pe venit. Astfel, procentajul de impozitare trebuie să fie unic și nu trebuie să existe mai multe cote de impozitare care să crească progresiv cu numărul de metri pătrați. Nu există niciun motiv ca principiul neutralității și echității, adoptat în 2005 pentru venituri personale, să nu se aplice și la proprietate. La valoare egală în bani a unui bun, aceeași cotă de impozit exprimată în procente, consideră SAR. Și modul în care a fost prezentată propunerea i-a deranjat pe cei de la Societatea Academică Română, ei afirmând că executivul ar trebui să anunțe simpla eliminarea regresivității, fără nicio referire la lux, progresivitate sau retorică muncitorească gen cei bocați să plătească mai mult că au de unde. Prin urmare, conchide Societatea Academică Română, guvernul trebuie să vină cu o lege cadru care să încurajeze introducerea sistemelor de impozitare la valoarea de piață, prin proiecte pilot inițiate la nivel local, în special în marile municipii care au capacitatea și interesul să o facă. Astăzi nu mai este așa de greu, ca în urmă cu 10 ani, de constituit o bază de date cu valoarea de piață a proprietăților, ca dovadă că notarii și-au creat rapid un asemenea sistem după ce s-au privatizat, mai spune Societatea Academică Română. Asistență tehnică pentru asta există, ca și exemple de urmat, pentru că așa se impozitează proprietatea în majoritatea țărilor dezvoltate. Aceasta trebuie să fie strategia fiscală a guvernului în materie de impozite locale și nu stabilirea detaliilor până la virgulă de la centru, spune SAR. Și în sfârșit, pachetul legislativ al descentralizării anunțat pentru această toamnă și care urma să includă și componente financiară, Este o bună ocazie pentru a deschide discuția cu toți cei interesați, mai adaugă Societatea Academică Română. Guvernul, spune societatea, trebuie să se consulte cu asociațiile administrațiilor locale și eventual să inițieze un program de asistență tehnică pentru toate primăriile care se decid să facă pasul către impozitarea la valoarea de piață. Orizontul de timp al reformei trebuie să fie unul realist de 2-3 ani. Este inacceptabil ca o asemenea măsură să fie discutată în secret la Ministerul Finanțelor, lipsit de expertiză în domeniu și apoi adoptată peste noapte. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Analistul Ilie Șerbănescu are însă o altă opinie. Vă reamintim că părerile formulate nu reflectă neapărat poziția postului nostru de radio.
Pe când toată lumea se aștepta ca domnul Ionuț Popescu să-și dea demisia după episodul subvențiilor indirecte pentru tractorul Brașov, în care a avut o poziție corectă, ce a fost însă sfidată de primul ministru, ministrul de finanțe a ieșit pe masă cu o propunere de strategie fiscală pe care probabil o clocește mai de mult. Nu se știu deocamdată liniile principale ale strategiei, dar una din direcții pare a fi majorarea substanțială a impozitelor pe deținerile de produse de lux, case, apartamente, vile, autoturisme, embarcațiuni, etc. Iată o măsură binevenită. Oricât de hulită ar fi de unii, mai precis de cei în cauză, și oricâte hibe i-ar găsi aceștia. Este probabil cea mai bună și mai normală măsură fiscală din perioada post-decembristă. Explicația este simplă și poate fi și formulată foarte simplu. Nu este sigur că luxul ar trebui neapărat penalizat fiscal, dar în mod absolut cert, luxul din România post-decembristă se reclamă a fi impozitat sever, chiar draconic, pentru niciun alt motiv decât pentru acela că provine din furt în proporție covârșitoare. Marile averi n-au putut fi făcute din salariu și nici din afaceri cinstite, pentru că nu există afaceri cinstite cu asemenea rate de rentabilitate în măsură să genereze averi fabuloase cu viteze amețitoare, practic în numai câțiva ani. Dacă nicio guvernare, fie de dreapta, fie de stânga, n-a făcut absolut a stopa furturile din banul public și ci să mai vorbim pentru a confisca ceva din averile făcute din furt, măcar să se pună taxe mai severe pe produsele și facilitățile de lux a căror proveniență se află tocmai în meandrele întortocheate ale tranziției. Domnul Iliescu ar cam trebui să-și muște mâinile că n-a impus pe vremea domniei sale adoptarea acestui impozit pe lux. Ar fi fost strict congruent cu doctrina social-democrată de echitate socială pe care și-o revendică. N-a făcut-o și n-a făcut-o pentru că social-democrația domniei sale a fost mai mult de paradă, în timp ce i-a protejat și acoperit pe cei care, sub umbrela sa, s-au îmbuibat din furturi și devalizări de bani public și trăiesc în lux. Dacă domnia sa chiar crede însă în virtuțile echității sociale, atunci să fie mulțumit că a făcut-o un liberal, ceea ce ar fi trebuit să facă dânsul. Iar cei care cârtesc că măsura n-ar fi una liberală și, mai mult, că n-ar corespunde filozofiei de impozitare în cotă liniară, ar trebui spus un singur lucru. Liberalismul nu înseamnă furt, și cota unică este pe veniturile din muncă și din afaceri și nu pe veniturile din furturi. În condițiile specifice ale României după 15 ani de tranziție, impozitarea luxului este un binevenit impozit indirect pe furt. Ilie Șerbănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Procurorul clujan Daniel Morar este, după toate probabilitățile, favorit pentru preluarea conducerii Parchetului Național Anticorupție, după pensionarea procurorului Ioana Marie, cel care a condus instituția de la înființarea ei în anul 2002. Mai multe detalii de la Dan Tăpălagă.
Daniel Morar face parte din noul val de tineri magistrați. S-a remarcat prin acțiuni curajoase, dar și-a atras și antipatii politice, arestând un lider PD care ulterior a fost achitat. Posibilul viitor șef al PNA a demisionat în anul 2002 de la șefia secției de urmărire penală Cluj în semn de protest față de numirea la conducerii curții de apel Cluj-Napoca a procurorului Danilă Suciu, botezat de presă procurorul Aplaudac. Suciu a fost surprins anul trecut aplaudând plin de vervă lansarea candidaturii lui Ioan Rus din partea PSD pentru funcția de primar al municipiului Cluj-Napoca. De numele lui Daniel Morar mai este legată și arestarea șefului secției penale a Curții de Apel Cluj-Napoca, judecătorul Viorel Burzo, pentru luare de mită. Tot Daniel Morar a fost cel care a instrumentat și a dispus trimiterea în judecată pentru abuz în serviciu contra intereselor private a fostului primar al municipiului Cluj-Napoca, Gheorghe Funar. La capitolul eșecuri, magistratului îi se reproșează arestarea fostului director al Regiei de Drumuri Cluj, Liviu Ciupe, membru marcant al Partidului Democrat din Bistan-Năsăud. Morar a semnat mandatele de arestare, însă instanța a dispus punerea în libertate de fiecare dată. Ciupe și-a dovedit nevinovăția și a dat în judecată statul român, obținând 1 miliard de lei daune morale și 380 de milioane de lei cu titlu de salarii restante pentru perioada în care a fost suspendat din funcție.
A relatat de la București Dan Tăpălagă. Încheiem seria de relatări despre felul cum sunt prevăzute alegerile anticipate în Constituțiile mai multor țări europene. Astăzi România, unde s-a vehiculat mult timp, în ultima vreme, ideea alegerilor anticipate. Potrivit Constituției românești, în cazul demisiei unui guvern, alegerile anticipate pot fi declanșate doar după ce alte două guverne nu primesc votul majorității. De ce nu permite Constituția post-decembristă a României Parlamentului dreptul la autodizolvare? O întrebare pe care Ileana Giurchescu i-a pus-o profesorului Antonie Iorgovan, unul din autorii variantei inițiale a acestei Constituții.
Uite, așa s-a conturat o filozofie politicianistă pe care n-am putut să o stăpânesc în Constituantă și reacția asta politicianistă s-a menținut că nici la revizirea Constituției n-am reușit să-i aduc la o notă de rezonabilitate și de normalitate. Parlamentele, regimurile parlamentare și semiprezidențiale se dezolvă după o consultare între șeful statului, președinții, două camere și primul ministru. Dacă sunt două camere, cere acolo arbitrajul poporului, fără seisme, fără a considera că lucrul ăsta înseamnă o infracțiune.
Cum de nu ați reușit și la revizuirea Constituției, măcar atunci? A trecut să totuși atâția ani de la...
Luați documentele Comisiei de Revizire, cei care s-au opus sunt exact cei care acum vor alegeri anticipate.
Și cu ce argumente s-au opus
atunci? S-au opus PNL-ul cu argumentele că eram noi la putere. Era PSD-ul la putere, perioada revizie. Atunci nu s-a putut impune textul în Constituantă că era Iliescu și acum întâmplarea a făcut că revizirea să se facă exact când era Iliescu în al doilea mandat.
Deci, în opinia dumneavoastră, a fost o opoziție strict la persoana președintelui și nu,
nu
o opoziție de principiu, ca un președinte, oricine ar fi el, să nu aibă această putere.
A fost o opoziție de principiu, pentru că, până la urmă, gândiți-vă că a fost FSN cât frunză și iarbă și dacă FSN-ul ăla a fost ușat de argumentele opoziției de atunci, este semn că argumentele au venit pe un teren fertil, în sensul că fiecare se vedea amenințat, adică cum am putea fi dizolvați noi parlament.
Dar
adică nu de fiecare dată să știți că soluțiile s-au impus ca urmare a unor discuții teoretice, științifice. Nu, au fost reacții de foarte multe ori.
Bine, numai că și aceste reacții de foarte multe ori au o istorie în spatele lor care le explică.
Cât a ținut de mine am scris și am explicat. Și pentru mine, să știți, faptul că nu s-a revizit textul a fost un șoc. Pentru că dacă am avut două monstruozități în Constituție, în 1991...
Profesorul Antonie Iorgovan în dialog cu Ileana Giurchescu. După Combay Segundo și Ruben González, ne-a părăsit un alt muzician cubanez de la Buena Vista Social Club, Ibrahim Ferrer. Născut în 1927, probabil nu întâmplător într-un club de dans din Santiago de Cuba, Ibrahim Ferrer sau Tonton Ferrer, unchiul Ferrer, cum îl numesc unii din muzicienii cu care a colaborat, era în anii 50 unul din cei mai mari muzicieni ai Cubei, cei mai mari cântăreți, cantautori. Dar, ca și în cazul celorlalți de la Buena Vista Social Club, după venirea la puterea comuniștilor, numele său a căzut în uitare până în 1997, când chitaristul Ray Cooder i-a adus pe cei de la Buena Vista pe scenele lumii. Piesa Marieta, în interpretarea lui Ibrahim Ferrer, încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În numele celor care au colaborat la realizarea programului,
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că la ora 20